Bueno, ba, gaur, ordu honetan Bilbon geratuko gara, Uriburuan geratuko gara, eta Uriburuari Bilbori jaoko zan gaiak jorratuko doguz urrengo. Ana Vinyals, Bilboko Elkarrekin Podemoseko zinegotzia da, eta gure eratorriako, Ana Vinyals, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta ondo etorri, zer moduz?
Oso ondo, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Eskerrik asko zuri gurera aurreratzearen. Egunak titular asko dakarz, baina titular berezia TAO zerbitzuari eragiten deutzona, gaurtik aurrera TAO zerbitzu barria indarrean sartuko dalako, eta honetan egunetan ba, TAO zerbitzu barriak dakarzan, arau barri guztiak kontau deutzeguz entzulei, nobedadeak asko dira, lentsago beha ikiatu dugu, aurrerantzean eremu intensibo barruan dagozan auzoetan, ba, abandon edo indautzun, eguerdiko doakotasun hori kenduko dala, TAO zerbitzuko beharginek ez dabela parabrisetan izunik jarriko, zuzenean ba, gidariari helduko jako hori, postaz, eta bueno, beste nobedade ugari. TAO zerbitzu barri ontatikana, zuek dandana babesten dozue, hau da, dana ondo dago, ala zuek zeozer aldatuko zeunzkioe TAO zerbitzu barriari?
Bueno, ba, lehenengo eta behin abertago sistema berrian aldaketa ugari ditu, zuk esan duzun bezala, nik esango nuke ba, kotxea duten pertsonei ba, Bilboko udaletxearen webgunean sartzea, eta begiratzea nola geratu diren zonagune guztiak, nola egin behar den izunen kontua eta bar, ze azkenean, ba, bueno, hainbat aldaketa dira, eta onena da webgunean begiratzea ea zein den bakoitzaren egoera. Otaren sistema berria eztabaida tu egin zen ordenantza aldatu egin zenean ordenantzaren ze ordenantza bat da eztabaidatu zen momentuan gu gure abstentzioa eman genuen eta abstenitu egin ginen ze gu pentsatzen genuena zen OTAren sistemen gune berriak, OTA sistema edo auzoetako guneetan, ba hori isladatu egin behar zela ordenantzan, hau da, zergatik auzo batzuetan bai OTA eta beste batzuetan ez. Eta hori normalean adostatzen da barrutietan. Auzokideek eskatzen dute, barrutietara eramaten da eztabaida eta gero ba mugikortasun sailak dituen datuekin erabakitzen da TAO sistema jartzea ala ez. Baina, claro, hori ez dago ordenantzan ondo zehaztuta, eske ondo ez, eske ez dago zehaztuta, orduan azkenean badirudi, ba auzokideen borroken, ba hori, ea zenbat nahi duten borrokatu egiten den ala ez. Eta hori guri ezaigu ba ondo iruditzen. Guk uste dugu azkenean Bilbo osoa bihurtuko dela otagunea. Ze azkenean gero eta ba bueno, kotxeak behar dituz pertsonak hor daude eta ez dago lekurik guztientzako. Eta ba, gu pentsatzen duguna da azkenean helburua dela ba, gure osasuna ba, bestea aldaketa klimatikoan gaude eta saiatu behar dena da gero eta gutxien kotxea erabili. Mm-hmm. Hori da helburua. Horregatik egiten dira eremu gutxiko guneak eta espaloiak handitzen dira eta hori da helburua gu ez gaude kotxea erabiltzen duten pertsonen kontra, baizik eta ba, gure osasuna eta hiri osasungarriaren alde. Orduan, bueno, aldaketak egon behar dira, ze OTA barria beharrezkoa da, baina ba hori, erabakitzeko moduak ba guri esaigu oso ondo iruditzen.
Mm-hmm. Emisio gitxiko eremua zehaztu dozu, dagoeneko onartuta egon beharko litzatekena ez bakarrik Bilbon, baizik eta Hego Euskal Herriko eta Estatuko beste makina bat udalerritan eta ondinokarren gehienetan ez dago onartuta. CO2 birik ez isurtzeko lekua izango litzateke kotxeen aldetik. Zeuen eretxian Bilboko zein zuk lekutan jarri beharko litzateke emisio gitxiko eremua. Udal gobernuaren artean hor eztabaidea sortu zan, Alderdi Sozialistaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean, ba sozialistek lehen estene belako ba leku bat baino gehiago izatea, kale nagusiaren zati bat bebai, Aburto alkatea etzan horregaz bat etorri hasiera baten, zein da zeuen taldearen proiektua zentzu horretan?
Ba, bergu emisio gutxiko gunea, hau da Bilbao Central, planteatu genuen 2019an. Izan zen pasaden legegiltzaldiaren gure lehenengo proposamena. Oraindik ez zegoen estatuaren aldaketa klimatikoaren aldeko legea esarrita. Guk hor ja planteatu genuen Bilbao Zentrala pentsatu joan beharrezkoa zela pentsatzea eta Gil zinegotzia zegoen gobernuak, eta esan zigun, ba, oraindik bilbotarren osasuna ez zegoela konprometitua, eta ez zela momentua, naiz eta emergentzia klimatikoan egon 2019an ere. Zer gertatu zen, ba, gero, etorri zela Madrilen aldaketa klimatikoaren legea. Eta hor bai, esaten da, 2023an, urtarrilean, ba, Bilbon, hain zuzen ere, emisio gutxieneko gunea beharrezkoa, bueno, behar dela, oza, behartuta gaudela jartzeko. Ez gara heldu, ez gara heldu, ez daukagu oraindik emisio gutxiko guneak zehaztuta, baina egiten ari dira hainbat informe eta azterketa, ba, eta datuak biltzeko. Guk esaten duguna da, azkenean emisio gutxiko guneak aldaketa kulturala bat dela mugikortasunaren aldetik. Ze atera diren estudioen artean esaten duten ia kotxen erdiak ez dutela betetzen etiketa ekologikoak. Hau da, poliki-poliki eman behar den edo esarri behar den neurria da. Guk horregatik beti esaten dugu normalean aldaketak jartzen duzunean mai gainean erreakzioak sortzen dira. Jendeak ez du nahi edo ez dugu nahi gure bizimodua edo kasu honetan gure mugikortasun modua aldatu, gainera kotxea erdigunean egonda. Orduan guk esaten dugu egin behar dena da mugikortasun Bilbon daukagu mugikortasun forora eraman eztabaida. Eta hor hasi, ba, jendearin azaltzen nola egingo den, ba, emisio gutxiko guneak, ba, esarpen hori irian. Baina gu noski alde neurriaren alde gaude, ze azkenean hori emergentzia klimatikoa hemen daukagu eta gura osasunaren aldeko ba, neurria delako.
Jo daigun orain ogasun kontuetara. Udal tasak 103 igotea erabaki dauelako Bilboko udal gobernuak. Igoera horri buruz, zer etzi dekozu?
Bueno, ba, azkenean guk beti esaten dugu, ba, ogasunen gaietan behar duguna da beste eredu fiskala. Eta pasaden udal batzarrean planteatu genuen izan zen ogasun edo tasen inguruko eztabaida lasaia izatea komisio permanente batean eta horri buruz hitz egin. Ze azkenean nola rekaudatzen duzun presupuestoen alde oso garrantzitsua da. Ze normalean aurrekontuei buruz hitz egiten dugunean pentsatzen dugu nola gastatzen den dirua, baina oso garrantzitsua da nola rekaudatzen den dirua eta horri buruz, ba, 7 minutuko eztabaida eduki genuen udal batzarrean eta gu planteatzen dugu, ba, beste eredu fiskala behar dela Bilbon, progresiagoa, justuagoa izateko eta hori izan zen gure jarrera.
Ordenantza fiskalak barriztatzeko be eskatu dozue, oso zaharrak dira Bilboko udalean dagozan ordenantza fiskalak.
Batzuk bai, batzuk pesetetan daude oraindik.
Pesetetan?
Bai, horregatik batzuk oso zaharkituak daude, eta bueno, hori da teknikoki, ba, gauza, ba, ez da oso garrantzitsua, baina eredua bai da garrantzitsua, eta hor bai ikusten dugula, ba, aldaketa bat egon behar dela.
Egin daigun berba orain arbolei buruz, sugatzei buruz. Deustun, sumar batzuk moztu da bezalako, Agirre lehendakariaren etorbidean, Artxandan, egunkari batek behintzat aztegoien honetan argitaratu dau dozenaka sugatz botetako asmoa dagoala, antza, Artxandako zonalde baten aparkaleku bi eregiteko. Ana, honeta zer dakizue eta zer etxideko zue?
Ba, bueno, Artxandari buruz dakiguna da egunkarian atera egin dena, badakigu hor Artxandan gobernuak proiektu bat dagoela gure birikigunea mantentzeko, baina azken hilabetetan eta kanpainan egon garenean, hauteskunde kanpainetan asko hitz egin dugu adibidez hondakini buruzko zabortegiare inguru. Hori izan da eztabaida, ba, bueno, garrantzitsuena. Hau berria da eta bueno, oraindik nik ez dut ezagutzen proiektua nola den, hau da, ez dugu ezagutzen planteatuta dagoena, baina ezin da birikigune bat indartu nahi edo gune berdea indartu nahi Bilbon eta aldi berean aparkalekuak eraiki. Eta bueno, pasaden udalbatzarrean berriro hitz egin genuen zuhaitzei buruz, lehendakari Agirren etorbidean gertatzen ari den mosketa masiboaren mosketa masiboari buruz eztabaida egon zen, ze bertan dauden auzokideek etorri ziren udalbatzarrera eta eskatu zuten udal gobernuari mosketarekin amaitzeko. Ze azkenean gu, bueno, esaten duguna da gaur egun hirietan zuhaitz bat izatea privilegio bat da. Eta azkenean lehendakari etorbidean egin den proiektua 128 sumarrak zeuden eta aztertu egin dira zuhaitz gutxi, uste du 6-8 edo 10 zuhaitz aztertu egin zirela, konturatu ziren gaizorik zeudela eta guztiok moztu egin dituzte. Guk hori ez dugu konpartitzen, hori soluzio integral hori zuhaitzei buruz hitz egiten ari garenean. Gainera segurtasunari buruz hitz egiten du udal gobernuak, esaten du egin proiektu hori egin dela biztanleriaren segurtasunagatik, baina segurtasunagatik izan bazen, ba hori ja egin behar zen. Orduan, guk uste dugu berriro udal gobernuak proiektu honekin korrika eta pentsatu gabe egin duela. Eta ez dugu konpartitzen, azkenean hori, zuhaitzei buruz ari gara, emergentzia klimatikoa hemen gaude, hemen dugu, eta eskezin da horrela jarraitu.
Aurreko asteko udaleko osoko bilkuran, berba egin zanduna, behin baino gehiagotan, eta berdegunei buruz berba egin zandun, berdegune barriak sortzeko momentua dala esan zendun. Non sortu beharko litzateke ez Bilbon, berdegune barri horrek, Uriburuko zeintzuk lekutan?
Ba, ber, azkenean egia da Bilbo botxo bat dela eta badirudi ingurumena berdea delako, Pagasarri daukagu, Artxanda daukagu, horrekin nahikorik dela. Eta guk esaten dugu berdeguneak hiriaren erdigunean egon behar dira. Non egin behar dira? Ba, egiten diren obra berri guztiak pentsatu behar da zona berriak, zonagune berdeak non jarri. Ezin dena pasatu da intermodala ikustea eta zuhaitz bat besterik ez egotea. Edo Enekuri etorbidea egin dena pasarela hori, pasarela hor dago eta ez daude zuhaitzak ere. Eta hainbat lekutan zuhaitzak jarri aldira. Eta guk esaten dugu, azkenean infrastruktura, hiriko infrastruktura bat egiten denean, automatikoki pentsatu behar dela nola sartu berdeguneak. Ze hainbat leku daukagu Bilbon, dira zemento utza. Eta hori azkenean eske ez da izango jasangarria bilbotarren bizitzarako.
Egin daigun berba orain osasunari buruz. Buruko osasuna zaintzeko bonoak proposatu dozu esalako Bilboko udaletxean. Durangon olako bono batzuk martxan jarri ebesan aurreko urtean gazteek psikologoa merkeago ordaintzeko bonoak ziran. Horren aldeko apostua egin nahi dozu,
Bai, noski, izan zen gure politikoki gure lehenengo proposamena eta zorionez adostu genuen udal gobernuarekin emendakina bat eta alderdi guztien babesa eduki genuen. Osasun mentala arazo larria da, ez da arazo pertsonala, arazo sozialak soziala da, eta naiz eta batzuetan esaten da udal mailatik ez daukagula osasun edo osasun mentalari buruzko eskubide edo ekimen askorik hori gure kompetentziagatik, guk esaten dugu egin behar dugula aldugun guztia osasun mentalari buruzko akzioak edo programak martxan jartzeko. Guk planteatzen genuen bono horiek martxan jartzea, udala, Durangoko herrialdean jarri ziren martxan, hau da posiblea dira bonoak horiek martxan jartzea, baina bueno, udal gobernuak ez zuen ikusten. Orduan adostu genuena izan zen, ba Bilbon daukagun osasun diagnostiko kuantitatibo bat eguneratzea, gero egin beharrezkoa da osasun plana, bigarren osasun plana, eta gu planteatu genuen ba helburu bat osasun mentalan izatea, eta garrantzitsuena nire ustez izan zen ba udaletzean edo Bilbon daukagun osasun sailaren aurren osasun programan eta osasun sailaren osasun mentaleko estrategia, eta hor hainbat neurri daude eta hori jarri behar dira martxa, baina bueno, guk ez dugu esperantzia galtzen eta espero dugu ba bono horiek martxan jartzea. Azkenean osasun mentala ezin da izan privilegio bat, zuk psikologo edo batera joan behar baduzu eta ordaindu behar baduzu 60 euro edo 80 euro ezinezkoa da jendeari, ba bueno, hor babesa ekonomiko bat ematea ondo legoke.
Amaitzeko, zure alderdiari begiratuko dautzagu, Podemosi alduguri begiratuko dautzagu, Bilboko Podemos alduguren topaketea egin dozuelako astegoien honetan, asteburu honetan, zelan joan da?
Ondo, azkenean, bueno, badakizuen bezala Podemosen eztabaidan eta reflexio momentu batean murgilduta gaude. Jone Belarrak, gure koordinatzaile nagusia, planteatu zuen dokumentu bat horri buruz eztabaidatzeko eta Podemoseko ba rumbo edo hoja de ruta deritzona ba markatzeko, eta bueno, ba azkenean eztabaidak eta reflexioak beharrezkoak dira. Orain daukagun egoera Madrilen badakizu Sumarren barruan gaudela, eta hor ba asko eztabaidatu behar da, ela nola kokatuko garen espazio horren barruan, zein izango diren gure proposamenak, mai gainean 5 proposamen jarri dira orain ja, eta bueno, azkenean militanteekin elkartzea beti pozgarria da, ze azkenean ere ba udal mailan hainbat gauza egin behar dira ere, eta guztion artea egin behar du gauzenarketa hori.
Eta zelan zauzi, zelan dauz Bizkaiko talde edo zirkulu horrek, ze azkenengo udal eta foru hauteskundeetan Podemosek ordezkari ugari galdu dauz Bizkaiko udaletan eta batzar nagusietan.
Bueno, azkenean hauteskundetan izandako emaitzak ez dira onak izak, eta aitortu egin behar dugu, eta bueno, azkenean hori militante bezala ba emozionalki ba ez da ona. Baina bueno, azkenean jaio gainenetik 10 urteia Podemos bezala alderdia izan gara, osea 10 urte daukagu, eta beti lehenengo momentutik gure goera ez da izan erresa, hainbat botere daukagu gure aurka, eta bueno, hori nik uste dut azkenean garrantzitsua dela, ze esan nahi duena da, ba hor egon behar garela, proposamena maigarenatzen eta borrokatzen, ba azkenean gure helburua gizartea eraldatzea delako, zerbitzu publikoak defendatzeko, eta bueno, botereari edo boteretsuei esaio gustatzen Podemos alderdia hor borrokatzen jarraitzea, baina oraindik oso biziri gaude eta garraituko dugu lan egiten noski.
Bagoizeko 9:00etarako 6 minutu. Ana Vinyals, Bilboko Elkarrekin Podemoseko zinegotzia. Eskerrik asko gurera gaur goizean etortearren eta astelen ona euki.
Eskerrik asko zuei.
Goizeko izarretan.